Jaké náhrady chystá vláda pro odvětví, na která dopadnou nová protiepidemická opatření a nakolik se mění pravidla pro ošetřovné? Vypořádají se základní školy se střídáním prezenční a distanční výuky? A jak výrazný zásah představuje vládní balíček pro sportovce, restaurace nebo obchody?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Počty případů nemoci COVID-19 v Česku i nadále narůstají. Statistici už po třetí v tomto týdnu zaznamenali rekordní nárůst. Bylo to téměř 5400 nakažených, tedy o několik desítek víc než den předtím. Pro srovnání, Česká republika má v přepočtu 9x více infikovaných než Německo. Minister zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula včera představil soubor opatření, kterými chce tento trend přibrzdit. Já vítám ve studiu Veroniku Šírovou z domácí redakce, která nám řekne, kde všude vláda, tak říkajíc, utahuje šrouby. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže jak teď situace se šířením koronaviru v Česku pokračuje a jak ministerstvo opatření zdůvodňuje?
Já dodám k tomu to tady, co zaznělo na úvodu, že včera přibylo konkrétně 5394 nemocných a skokově narůstá i počet úmrtí. Ve středu zemřelo s COVID-19 celkem 42 lidí, včera potom dalších 13 a zaplňují se i nemocnice, kde teď s koronavirem leží přes 1740 lidí. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly za hnutí ANO už kvůli rychlému nárůstu nakažených není možné epidemii s těmi dosavadními opatřeními dál zvládat.
Pokud tady máme poměrně už velké zatížení zdravotního systému, tak si musíme uvědomit, že v horizontu už pouhého týdne budeme na hodnotách dvojnásobných a za další týden už můžeme být někde, kde celý ten systém bude téměř na rezervní kapacitě.
Se zpřísněním opatření souhlasí i opozice. Šéfové ODS, Lidovců a nebo TOP 09 vyzvali veřejnost, aby pravidla respektovala.
A teď k těm opatřením, co už dneska začalo platit.
Od dneška musí zůstat zavřené všechny posilovny, fitness centra, vnitřní bazény a koupaliště, a to na 2 týdny. Platí to i pro zoologické zahrady a dnešní opatření se dotknou i restaurací. Ty nově musí zavírat nejpozději ve 20 hodin a u jednoho stolu smí sedět maximálně 4 lidé. Většina majitelů restaurací se tak dostává do situace, kdy se jim podnik nevyplatí otevřít, říká předseda Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
Lidé chodí do restaurace proto, aby se společně jako viděli a uměli nějaký zážitek, tudíž lidé, kteří přijdou z práce a budou mít čas přijít do restaurace třeba v 7 hodin večer, asi už na tu večeři nepůjdou.
I zájem o polední stravování klesl, protože mnoho zaměstnanců teď pracuje z domova.
Asi klíčový den pro nařízení bude následující pondělí. Co všechno se změní a co na to říkají ti dotčení provozovatelé?
Od pondělí se zastaví prakticky všechny kulturní a sportovní akce. Zůstanou zavřená muzea, výstavy, hrady a zámky i divadla a kina. Podle předsedy Asociace kinařů Martina Pošty biografy přijdou o peníze hlavně kvůli ztrátám z předprodejů. Třeba na dokument Karel si na příští týden koupili lístky už 1000 lidí.
Bohužel nemáme informace, zda to bude jediných 14 dní, nebo jestli ta doba bude prodlužovat.
Zakázané budou taky koncerty anebo cirkusová představení. Bohoslužby se budou smět konat, ale maximálně v 10 lidech. Co se týče sportu, tak budou zakázané veškeré profesionální i amatérské soutěže a sportovat bude možné jenom venku, a to ve skupině do 20 lidí.
Tolik kolegyně Veronika Šírová z domácí redakce zpravodajství Českého rozhlasu. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
No a vládní omezení zasáhnou podle slov ministra zdravotnictví volnočasové aktivity. Jak bylo řečeno, restaurace, hospody a bary budou mít ode dneška otevřeno jen do 20 hodin a tak dále a tak dále. Teď vítám ve vysílání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Zástupci opozice, kteří včera jednali s premiérem a ministrem zdravotnictví, požadovali, aby ruku v ruce s těmi nařízeními šla i pomoc. Máte připravenou podporu pro sektory, které budou těmi kroky nejvíc postižené?
Ano, dobrý den ještě jednou. Máme a já jsem byl na tom jednání s tou opozicí a myslím, že jste mi to tam i jasně řekl, to, že to třeba potom zase prezentovalo trošku jinak, už je trošku politika, ale v každém případě mají částečně pravdu v tom. To znamená, pravda je v tom, že pokud se bude něco zavírat, něco izolovat, tak se na to musí připravit prostě nějaký podporný program a my v tuto chvíli spouštíme během 14 dnů speciální podporný program pro podnikatele v kultuře 750 milionů. Současně spouštíme, věřím, že to bude už příštím týdnu, už je to připraveno, speciální podpůrný program pro podnikatele v oblasti sportu, sportovních aktivit a tak dále, kde se bude jednat o 500 milionů. Současně spouštíme speciální podpůrný program pro segment tzv. Zájezdových dopravců, kteří mají autobusy na leasing a podobně a kteří absolutně stojí, bude v tom alokována 1 miliarda korun. Automaticky ještě jede dál program Antivirus a chystáme speciální program pro restaurace a hospody a případně hotely.
Když jste mluvil o programu COVID Kultura 2, jaké budou podmínky pro získání podpory a budou moc na něj dosáhnout nejenom přímo herci nebo zpěváci, ale také další zvukaři, osvětlovači a jiné profese spojené s kulturou?
Je to program, který bude přibližně za nějakých, já nevím, týden zveřejněn. S okolností dneska jsme prostě probírali další část. De facto na denní bázi ho dáváme dohromady s aktéry v kultuře. Nicméně on bude koncipován zejména pro ty, kteří mají nějaké provozovny, organizují něco, ať už to jsou organizátoři festivalu, ať už to jsou malé kluby hudební, kde se nemůže hrát, nebo to jsou malá divadla, která třeba nedostávají žádné benefity, případně prostě aktéři, abych to řekl zjednodušeně, v oblasti kumštu, to znamená buď v oblasti divadelní nebo herecké, nebo v oblasti hudební. Nicméně bude to, já to nechci teď předesílat, až za týden hotové.
No a když jste mluvil o tom, že do sportu by měla směřovat asi 500 000 000 korun, tak kdo na ty peníze za jakých okolností může dosáhnout?
Tak doposud to byly neziskovky v oblasti sportu, nyní to budou i čistí podnikatelé v oblasti sportu, čili jedná se o různé typy sportovních klubů, SROček a tak dál, kteří v podstatě fungují v zásadě na principu běžného podnikání, to znamená klasické výnosy, náklady, nějaký zisk a v jejich náplní podnikání je tedy aktivita, která zabezpečuje nějaké sportovní činnosti, čili i proto to vlastně bude operovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, nikoliv tedy Národní sportovní agentura, protože se to více týká toho podnikatelského režimu. To znamená, ano, jsou to prostě náklady spojené s jejich činností, aktivitou, které musí vynakládat a současně stojí, protože pochopitelně nemají příjmy třeba z prodeje vstupenek a podobně.
A co se týče těch zájezdových dopravců, o kterých jste mluvil, tak proč oni byli také vyjmenováni mezi těmi, kteří si zaslouží nějakou kompenzaci a co konkrétně můžou dostat oni?
To je velmi významná skupina. Je to skupina řádově dnes skoro tisícovky firem, firmiček, zejména rodinných firem, které vlastní prostě nějaký autobus nebo dokonce autobusy, obvykle jich mají jednotky, které mají někde na leasing, musí je splácet a tak dále. A oni buď dělají zájezdovou dopravu po Evropě, třeba to jsou různé ty víkendy prodloužené a tak dále, anebo, a to je důležité, dělají dopravu třeba pro školy na různé exkurze a tak dále. Tam byly velmi, velmi vytížené. A to všechno dneska stojí. Pro ně jsme připravili, my tomu říkáme program sedačkovné, to znamená podle počtu sedaček v daném busu dostanou určitý příspěvek, nicméně nedostanou to ti, kteří mají ty autobusy třeba 30 let a více staré, budeme to dělat podle takzvaného režimu euro, to znamená jsou to autobusy tuším alespoň 20 let, to znamená a mladší pochopitelně a budou dostávat přesně podle toho v příspěvek na konkrétní sedačku, jednu, to se vynásobí a je to čistý, relativně jednoduchý režim. Mimo jiné, ne nepodobný tomu, co dneska děláme pro hotely a restaurace, kde ty hotely, které stály v době korona krize první, tak dostávají takzvané postelovné, či na každou postel, která vlastně nebyla v provozu, tak dostávají určitou částku peněz.
Tak to byl ministr průmyslu a obchodu a také dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO. Děkuji vám za rozhovor i za čas. Naslyšenou.
Já moc krát děkuji a přeji hezké odpoledne. Naschledanou.
A spolu s částečným uzavíráním škol a přechodem na distanční výuku vláda na mimořádném zasedání schválila úpravu ošetřovného. Místo dosavadních 9 dnů by ho mohli rodiče nebo pečující osoby dostávat po celou dobu, kdy děti nemůžou do školy. Na ošetřovné by mohli mít nárok také ti, kteří se musí starat kvůli uzavření stacionářů nebo karanténě o seniory a postižené blízké. Já zvu do vysílání ministryni práce a sociálních věcí z ČSSD Janu Maláčovou. Dobrý den.
Dobrý den, hezké poledne.
Jak se tedy paní ministryně podle návrhu schváleného vládou mění podmínky ošetřovného? Za jakých okolností na něj mají pečující osoby nárok?
Tak je to návrh, který musí projít ještě legislativním procesem, to je důležité říci. A v tuhle chvíli reagujeme na hypotetickou situaci, kdyby stát zavřel školy. Pan premiér nebo i pan minister zdravotnictví tvrdí, že se první stupně základních škol a mateřské školy nezavřou, nicméně v tuto chvíli chceme být připraveni na tu situaci. Takže to je ošetřovné krizové, které bude reagovat na tento bod. Zároveň k tomu ale přibíráme ještě další výjimky. Víte, že dnes už celá řada dětí skončila v karanténě, která je delší než těch 9 dní, kdy se pobírá standardní ošetřovné, tak tam chceme těm rodinám pomoci. A pak také chceme reagovat na situace, kdy se budou možná z bezpečnostních důvodů uzavírat některé sociální služby, jako jsou denní stacionáře, a tam bychom chtěli těm lidem, kteří si pak vezmou tu svoji zdravotně handicapovanou osobu blízkou k sobě domů, budou muset o ní pečovat, tak bychom jim chtěli taky poskytnout ošetřovné bez ohledu na věk této osoby. A pak ještě jedna kategorie, aby to nebylo málo složité, a to jsou děti starší 10 let, které jsou ale taky, mají nějaký stupeň postižení, tak tam chceme poskytovat ošetřovné bez ohledu na ten věk dítěte.
Čili, jestli vám dobře rozumím, tak ta změna se teď nedotkne rodin s dětmi na druhém stupni základních škol.
S výjimkou těch, co mají zdravotní postižení.
A diskutovali jste ve vládě také o tom, že by se celkově, když se zavřou školy, zvedlo i to ošetřovné, nebo se posunula hranice toho ošetřovného z 10 na 13 let, jak vy jste svého času navrhovala?
V tuto chvíli se mi to nepodařilo prosadit a já také otevřeně říkám, já jsem teď měla videokonferenci s různými podnikateli napříč Českou republikou a ty říkají, je to velmi nebezpečné, protože nám pak bude hrozit propad ekonomiky. Apelují na nás také lékaři nebo různé záchranné složky státu, které říkají, musíme udržet republiku v chodu. To znamená, s výjimkou těch dětí, které mají zdravotní postižení, tak na ten věk 10 let v tuto chvíli nepůjdeme. Zároveň ale říkám, že budeme postupovat stejným způsobem jako na jaře. To znamená, kdybych v tuto chvíli navrhneme 60% ošetřovné, tak jak je to standardní, ale kdyby, nedej bože, se školy uzavřely, mám na mysli ten první stupeň mateřské školy, a nedej bože, kdyby to trvalo delší dobu, tak budeme situaci, příjmovou situaci rodin sledovat a vyhodnocovat a případně pak podle toho i ošetřovné upravovat. A to je asi to nejdůležitější. Budeme postupovat stejně jak na hře, situaci budeme vyhodnocovat a podle délky trvání a rozsahu pak to ošetřovné případně upravovat.
To znamená, že možná i na 80%, ne tedy na těch 60% základu výdělku, jako to je nyní.
Já nechci dávat žádné statementy dopředu. Nechceme, aby se zavřely první stupně základní školy, nechceme, aby se zavřely mateřské školy. Pokud to nastane, nedej bože, tak máme teď v tuto chvíli návrh na krizové ošetřovné a kdyby to mělo trvat déle, tak na to budeme pak reagovat.
Jak jste už připustila, tak vláda chce požádat o zrychlené projednání zákona ve stavu legislativní nouze, pak ho musí podepsat prezident. Čili od kdy by ta úprava mohla začít platit?
Budeme usilovat o nejrychlejší projednání. Ve sněmovně by se ten návrh měl projednat v týdnu od 20. října. Pak, jakmile to bude schválené ve sněmovně, tak já se domluvím s panem předsedou Senátu a pokusíme se na to co nejrychleji navázat i to senátní schvalování. Důležité je, že ošetřovné se vlastně vyplácí zpětně a v tuhle chvíli máme prostě těch prvních 9 dnů pokrytých, takže časově stíháme.
A máte spočtené, kolik by ten nový přístup, kdyby na něj opravdu došlo, k ošetřovnému mohl stát?
Tak bude to samozřejmě záviset na délce rozsahu. Pokud se budeme pohybovat v těch intencích, které jsme měli doposud, to znamená, že v měsíci září jsme evidovali stovky ošetřovných, konkrétně 768 žádostí v tuto chvíli, tak se bavíme o jednotkách milionů korun. Pokud jde k plošnému zavření škol, tak je to úplně jiná situace. Víte, že to nadstandardní ošetřovné, které jsme vypláceli od března do konce června, protože byly zavřené školy, to je důležité říct, protože byly zavřené školy, tak stálo téměř 8 miliard korun.
A ještě k další otázce. Minister zdravotnictví Roman Prymula za hnutí ANO doporučil zaměstnavatelům, aby v co největší míře využívali takzvaný home office. Ovšem září to bylo podle výzkumu život během pandemie jenom 9% aktivních respondentů, na jaře to bylo 23%. Čím si to vysvětlujete a může vláda nějak práci z domova podpořit?
Tak my se také snažíme apelovat na to, aby kde to jde, tak aby byla práce z domova možná. jsme ale průmyslová země, takže jsou zde omezené možnosti, většina lidí nemůže tohoto benefitu využít. Já vnímám na ministerstvo, měli jsme k tomu několik jednání, že práce z domova po té dlouhé době, kdy lidé byli kdy vlastně pracovali z domova, měli tam děti, byli bez těch sociálních kontaktů, málo vycházeli ven, po celou dobu komunikovali online, že se to vnímání home officeů toho čistě pozitivního přesouvá do minimálně neutrální pozice. Že už to není tolik vnímáno jako benefit, jako něco navíc, ale něco, co také může snižovat pracovní výkonnost. Takže to vnímání se hodně posouvá, ale stejně bych apelovala stejně jako pan ministr zdravotnictví, tam, kde je to možné a jde to, tak prosím, aby z těch epidemiologických, z těch zdravotních důvodů, aby zaměstnavatele svým zaměstnancům práci z domova nabízeli a umožňovali.
Vyzývá ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Jana Maláčová. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Já vám také děkuji. Naschlednou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Jak už jsme naznačili, školy se chystají na pondělní začátek nových opatření proti šíření COVID-19. Žáci na druhém stupni základních škol se budou učit v kombinovaném režimu. Týden ve škole, týden doma. Školy si sami zvolí, podle jakého klíče se děti ve škole prostřídají. A my na základní škole Comenium v Olomouci máme reportérku Janu Opočenskou. Dobrý den.
Dobrý den, tak konkrétně tady na základní škole Comenium se nakonec její vedení rozhodlo, že třídy rozdělí podle ročníků. Příští týden tedy na tu běžnou výuku dorazí šestáci a osmáci a ten následující je vystřídají sedmáci a deváťáci. Vychází to tedy tak, že přítomny budou vždy tři třídy. Během dnešního dne bude škola informovat rodiče a samozřejmě tu doufají, že přechod na nový systém proběhne bez problémů. Nicméně podle ředitelky Petry Romanovské by celá organizace byla daleko jednodušší, kdyby na ní měla škola den navíc. Jinými slovy, kdyby vláda opatření oznámila už ve středu. Sice tu se zavedením distanční výuky dříve či později počítali, ale v této podobě je to přece jen o něco složitější. A to hlavně pro učitele druhých stupňů, které čeká v podstatě dvojitá práce. Budou muset zvládat klasickou prezenční výuku a zároveň tu distanční, která je mnohdy náročnější na přípravu. Jak je to na základní škole Ilji Hurníka v Opavě, to ví kolega Martin Knittl.
Ano, tady ve škole to bude podobný model, v jedné polovině šesté a sedmé ročníky, ve druhé osmičky a devítky, kvůli tomu, že se třídy různě půlí třeba na angličtinu. A dalo se to takto udělat, protože všech tříd je sudý počet, to je také podstatné hledisko. Mluvil jsem ale i s řediteli, kde druhý stupeň rozdělí naopak na Ačka a Bčka, tam zase kvůli tomu, aby byl nápor na učitele pokud možno rovnoměrný. Je podle ředitelů rozdíl distančně učit šestáky anebo deváťáky. I tady u nás to samozřejmě řeší hodně i učitelé, musí si vymyslet něco jako jízdní řád, aby mohli přebíhat ze tříd do kabinetů od tabulek k počítačům a nerušili se navzájem. Takže rozvrhy hodin sice zůstanou víceméně zachované, což je podle ředitelů velmi dobře, ale jinak to bude na jakousi vnitřní logistiku dost náročné. Z Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.
Děkuji a hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus o nových vládních opatřeních proti šíření COVID-19 je teď Jaroslav Jirásko, ředitel základní školy v Lázních Bělohrad a zároveň místopředseda Asociace ředitelů základních škol. Dobrý den.
Dobrý den, dobré odpoledne.
V předchozích dnech se spekulovalo, jestli se druhé stupně zavřou úplně a přejdou na distanční výuku. Byli byste spíš pro tuhle variantu, anebo vám vyhovuje to střídání tříd?
My jsme pokud možno oddalovali za úplné zavření škol, je to pro nás ta nejhorší varianta a proto vítáme toto rozhodnutí jako kompromis a je to pro nás daleko lepší než úplné uzavření druhých stupňů.
No a my jsme tu slyšeli o tom, že každá ta škola to může řešit jinak, někde se střídají po jednotlivých třídách, někde se střídají po ročnících, tak mě by zajímalo, jak to vypadá u vás a co podle vás převažuje, jaká jsou pro a proti těch jednotlivých způsobů řešení?
Tak u nás konkrétně to je podobně jako v předchozích školách, které byly uváděny. Máme to rozděleno po ročnicích. Jeden týden bude tedy ve škole 6A, 6B a 9A, 9B. Další týden 7, 8. A máme to přesně z toho důvodu, že obě paralelky mají některé společné předměty, jako například jazyky. A myslím si, že pro ředitele školy toto rozhodnutí je opět takové tradiční, že ředitele dostávají volnost ve finálovém rozhodnutí a dle podmínek a organizací školy vlastně můžou to nařízení splnit tak, aby byla splněna ta logika věci, a to je, aby tam byla jenom polovina dětí. Takže si myslím, že to je poměrně vyhovující. Ten model po ročnících, pokud máme informace, tak vlastně převládá na většině školách, že se rozhodli buď Ačka a Bčka nechávat střídat přes ten týden, anebo to mají podobně jako my řešeno, že paralelky současně chodí do školy.
A jak to budou podle vás zvládat kantoři, kteří učí třídy napříč ročníky? To budou jednu hodinu vést prezenčně, druhou distančně?
Tak pokud budu mluvit za nás, máme školu dostatečně vybavenou, máme ji pokrytou kompletně Wi-Fi, tak sami učitelé říkají, že úplně jako problém to nevidí. Hodina, která bude normální prezenční, tak ji odučí a pak odejdou do kabinetu nebo do třídy, odkud budou chtít vzdělávat online prezenčně, a úplně jako problém to není. Mají přecházet ze třídy do třídy nebo z kabinetu do třídy, asi to úplně není nějaký velký problém.
Místopředseda ODS Martin Kupka včera pro Český rozhlas vyjádřil obavu, že ta přijatá varianta, tedy to střídání, ať je to jakoukoliv formou, může být komplikací, zvláště pro menší školy. Může podle vás?
No určitě, jako veškerá opatření poslední doby, která se dělají, tak se týkají, tak jsou složitější u malých škol, jako malotřídka, která má nedostatek personálu, má třeba jenom 2-3 učitele, paní ředitelku má pár dětí, tak se s veškerými opatřeními potýká daleko hůř, než jsou velké školy. Takže čím menší škola, tím větší organizační problémy, si myslíme.
Mně ještě napadá, jak to bude vlastně s obědy. Budou se muset stravovat ty děti na distanční výuce doma?
Ne, tam je doporučeno, nebo respektive v tom doporučení zaznívá jasně, že děti, pokud chtějí chodit na oběd, tak mají nárok na školní stravování normálně běžném provozu.
No a tam takže se ale budou setkávat.
No prosím?
A tam se ale budou setkávat, takže to se zase ten virus může šířit, ne?
No, setkávat se budou, nebo respektive já si myslím, že záleží na zase na velikosti školy, na velikosti jídelny. U nás se setkávat nebudou, u nás jim vyhradíme speciální čas, když si na ten oběd budou moci přijít.
A mimochodem, už se vám na rozhodnutí vlády sešly první reakce od rodičů?
Ano, rodiče reagují většinou jako, že to nařízení vlády respektují, většinou se ptají na takové věci, jako jak s technikou, jestli škola zapůjčuje výpočetní techniku, pochopitelně se řeší přístupová hesla, pochopitelně se řeší ty obědy, školní družiny a podobně, školní kluby, odpolední vyučování. Takže spíš takové záležitosti, ale úplně jsme se nesetkali, a co vím od kolegů, tak oni také ne s nějakou negativní reakcí nebo s nějakým výrazným nesouhlasem ze strany rodičů.
Tak, jestli to správně chápu, kam opatření ve školství směřuje, tak aby se ti žáci z různých tříd mezi sebou co nejméně potkávali, ale pořád budou se svými spolužáky v uzavřeném prostoru třídy. A vím o tom, že na řadě škol se v hodinách nošení roušek nedodržuje, mývají je třeba na bradě nebo vůbec, často je nenosí ani učitelé. Čili to riziko přenosu viru v tomto směru přetrvává, nemyslíte?
Víte co, já na tohle fakt nedokážu odpovědět, nejsem odborník. Pokud smyslem opatření je, aby v budově školy bylo méně žáků, tak se to daří. Pokud smyslem opatření je, aby se méně setkávali, tak to rozhodně k tomu nedojde, protože v těch třídách samozřejmě budou trávit společně čas, budou se setkávat na chodbách a ten provoz školy bude dál probíhat. Tak to fakt záleží na odbornících, kteří o tom rozhodují.
No, promiňte, že vás přeruším. Mně jde spíš o to, jestli když už jsou v té třídě, když mají prezenční výuku, tak jestli by se nemělo víc dodržovat to nošení roušek, což se podle mých informací tolik nedodržuje.
Tak my máme naopak informace, naše asociace je sbírala od ředitelů škol, že žáci poměrně odpovědně ty roušky nosí, školy to kontrolují při vstupu do budovy, tak nevím, odkud čerpáte vaše informace, ale my jsme se s tím nesetkali, že by to případě byla nějaká výrazná nekázeň žáků.
Tak děkuji, že jste mě o tom ujistil, tolik Jaroslav Jirásko, ředitel základní školy v Lázních Bělohrad a zároveň místopředseda asociace ředitelů základních škol. Díky a naslyšenou.
Já také děkuji a přeji hezký den, naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Některá vládní protiepidemická opatření začala platit už úderem půlnoci, zavřené tedy už dnes musely kromě heren, kasín a zoologických zahrad zůstat vnitřní sportoviště, včetně posiloven, fitness center nebo bazénu. U městských lázní ve Zlíně teď máme reportérku Veroniku Žravovou. Dobrý den.
Hezký den. Za normálních okolností by tady do plaveckého bazénu ve Zlíně přicházely dopoledne desítky lidí, zejména seniori nebo členové plaveckého klubu. Velká cedule s červeným nápisem zavřeno, ale značí, že dovnitř nikdo nemůže. Dveře jsou zamčené a za nimi sedí recepční, která případné návštěvníky posílá domů. Viděla jsem, jak dovnitř chází někteří zaměstnanci a nebo řemeslníci. S pracovnicí jsem mluvila a kromě zmíněných zaměstnanců, kteří dovnitř můžou, téměř žádní lidé nepřišli. Zaměstnanci nemuseli řešit ani dotazy po telefonu. Podle pracovnice přišli asi dva lidé, kteří si chtěli dobýt permanentky. Ani to však není ode dneška možné. Skoro všichni, teda třeba i pokladní, zůstali totiž doma. Před lázněmi je neobvyklé ticho a klid. Žádný ruch se neozývá ani ze sousedního atletického stadionu. Vedení městských lázní informovalo o tomto uzavření na sociálních sítích i na svých internetových stránkách. Ze Zlína Veronika Žaravová, Radiožurnál.
Děkuji za informace a od pondělí se minimálně na dva týdny úplně přeruší amatérské i profesionální sportovní soutěže. To se týká i první fotbalové ligy a proto je teď hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus o nových vládních opatřeních proti šíření epidemie předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Vedení Ligové fotbalové asociace v tiskové zprávě uvedlo, že nová vládní opatření podle něj nedávají smysl. Proč si to myslíte?
Tak já si myslím, že ty opatření byly komentovány nebo uváděny s tím, že jsou to protiepidemiologická opatření. Já se domnívám, že v případě profesionální fotbalové ligy, kdy oba dva aktéři toho utkání jsou plošně otestováni 72 hodin před utkáním, tak si myslím, že tady není žádné ani potenciální ohnisko šíření koronaviru nebo něčeho podobného, takže z mého pohledu to není protiepidemiologické opatření, ale má nějaký jiný význam, bohužel mě zatím zůstal utajený.
A snažili jste se konzultovat tyto své námitky s ministerstvem zdravotnictví, případně jaké se vám dostalo odpovědi?
No, tak my samozřejmě se s ministerstvem zdravotnictví intenzivně komunikujeme v podstatě už od března. A na tyto mé otázky se mě zatím žádné odpovědi nedostalo, tak doufám, že s postupem času snad nějaké odpovědi dostaneme.
A co říkají samotné prvoligové kluby na to plánované přerušení soutěže?
Tak je to samozřejmě pro všechny komplikace, je to výrazná komplikace zejména pro ty tři týmy, které hrají evropské poháry, kdy v podstatě vlastně bez toho, aniž by ty týmy mohly hrát zápasy nějaké buď to ligové, nebo v okamžiku, kdy nejsou ligové, tak alespoň nějaké přípravné, tak je to samozřejmě pro ně velká komplikace a tady už tím trpí ta sportovní úroveň nebo ta sportovní stránka věci. Tady už se nebavíme jenom o ekonomické stránce věci, kdy samozřejmě ty ztráty už jsou prostě začínají být prostě enormní. A samozřejmě dalším momentem, který tím už bude trpět, tak jsou utkání reprezentace, protože tuším 9. listopadu je další reprezentační sraz a samozřejmě ty hráči, pokud nemají zápasové zatížení, tak to už se prostě na jejich sportovní výkonnosti prostě projevuje.
A nemůžou se připravovat na těch trénincích? Pokud vím, tak ministr Primula...
Ale tak samozřejmě na trénincích se připravovat můžou, ale jedna věc je trénink a druhá věc jsou ty zápasy. Některé věci můžete trénovat, ale bez toho, aniž by ty hráči měli herní praxi, tak prostě budou třeba ve srovnání s těmi svými soupeři prostě výrazně znevýhodněni. O to samozřejmě oni nezapomenou hrát fotbal, ale budou prostě ve srovnání s těmi soupeři a velmi znevýhodnění a samozřejmě pro český fotbal obecně je účast a úspěšná účast našich týmů v evropských pohárech důležitá samozřejmě z finančních a sportovních důvodů. A tady tam to už není jenom o těch klubech, je to i o utkáních reprezentace.
A co ta dvoutýdenní...
jsou prostě daleko sáhlé.
A co ta dvoutýdenní přestávka znamená pro celý ročník fotbalové ligy?
No je to samozřejmě další velká komplikace, protože samozřejmě tím, jak my jsme ligu začali hrát vlastně v důsledku toho složitého ukončení té minulé sezóny, jak jsme ji hráli výrazně déle, nový soutěžní ročník jsme začali taky později, takže my teď vlastně v termínové listině jsme měli hrát v podstatě až do 20. prosince, to znamená, tam už vlastně není kam tu soutěž natáhnout. Ono se řekne, že 14 dní není vlastně tak dlouhá doba, ale prostě v tom fotbalovém kalendáři bohužel ano. Pak máte zase v lednu samozřejmě by mělo být přípravné období, které tímto, kdybychom začínali prostě soutěž o dva týdny dřív, tak v podstatě začínáme v půlce ledna, takže v podstatě znemožníme těm klubům mít plnohodnotné tréninkové kempy. Takže to už zase, a zase to jsou věci, které se projevují zase v té sportovní výkonnosti a už nemluvím ani o tom, že samozřejmě ty povětrnostní a klimatické podmínky u nás prostě ke konci nebo v půlce prosince v lednu prostě nejsou samozřejmě pro fotbal asi ideální, takže tam zase hrozí riziko nemožnosti utkání odehrát. Takže my se dostáváme do situace, máme reálný problém dneska při těchto omezeních vůbec naplánovat dohrání kompletního ročníku.
Vy jste mluvil o tom, že škody jsou velké, už jsme o tom tady hovořili několikrát ve vysílání i s vámi, ale přijímáte do jisté míry s úlevou to, co řekl před chvílí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO, že tato instituce slibuje pro sport a pro podnikatele v něm program, který by obnášel asi 500 milionů korun.
Tak jsou to samozřejmě jako člověk řeknu hřejivá slova. Jsem za ně rád, samozřejmě v té komunikaci s MPO jsme, ale jenom pro vaši představu, samozřejmě obrat třeba fotbalové ligy je zhruba 4,5 miliardy korun na jeden soutěžní ročník. Předpokládám, že té cca 0,5 miliardy asi bude pro nejenom pro fotbal, ale pro všechny soutěže, takže je to určitě jakoby vítaná pomoc, ale dneska už se dostáváme do situace, že i s těmi nově přijatými opatřeními, které byly zveřejněny včera, tak prostě ty škody a ty ztráty naskakují už po desítkách milionů korun.
Tak tolik předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Děkuji vám za účast v tomto pořadu. Naslyšenou.
Díky, naschle.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Restaurace musí podle nových vládních opatření ode dneška zavírat už ve 20 hodin. U stolů mohou sedět na nejvýš 4 lidé. Mezi jednotlivými stoly musí být mezi sedícími odstup 1,5 metru. Provozovatelé mají také vypnout Wi-Fi připojení. U telefonu je Luboš Kastner, zástupce restauratérů a z Asociace malých a středních podniků a garant platformy Moje restaurace. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste připraveni na tu dřívější zavíračku?
Tak připraveni. My se připravíme na cokoliv, co dává smysl. My, to je jako kdybyste v lékařům řekl, že mohou provozovat vleky jenom v létě. Takže ano, my otevřeme dveře, ale vůbec se nám to nevyplácí.
A to se nedá ale úplně srovnávat, ne? V lékaři v létě ty nemůžou provozovat vůbec, ale ty restaurace přece jenom do těch 20 hodin můžou do jisté míry ty zákazníky obsloužit, ne?
My se vždycky bavíme o datech. Do 8 hodiny tvoříte maximálně 30 až 40% tržeb. Vláda bohužel nezakázala zasílání faktur a složenek, takže my teďka máme náklady dramaticky vyšší než tržby. Takže ano, lze otevřít dveře, ale nedává to ekonomický smysl.
To mě trošku překvapuje. Říkal jste 30% do 8 hodiny, že se tvoří tržeb. Tak co se děje poté? Na čem vlastně ty tržby stojí? To lidé chodí takhle pozdě jíst do restaurací?
Souvisí to s generováním objednávek a ten nejvyšší čas příchodu do restaurace je kolem 6. hodiny, kolem 6. 7. hodiny a ten opravdový biznis se rozjíždí opravdu až s tou 8. hodinou. Takže jestli jste schopni, samozřejmě nemluvím o kantínách, a mluvím spíše o formátu restaurace a hospody, které tvoří přes nebo kolem 80% trhu. Takže ten dominantní formát. Je to spojené s naší kulturou. Lidé chodí do restaurací, do hospod, málo kdo tam chodí ve 4 hodiny nebo ve 3 hodiny odpoledne. To většinou ty restaurace zejí prázdnotou. Takže ano, je to tak. 60% biznisu děláte od 7 hodiny dál.
Ale jde spíš o nápoje než o jídlo. Chápu to správně.
Ne, jde o obojí. A lidé jsou samozřejmě taky zvyklí nějak konzumovat. Takže když skončíte v práci, kde jste měl oběd kolem 12. hodiny, mezi tím si něco dáte, tak vlastně už plánujete, co budete dělat večer. A když vám hospoda zavře v 8 hodin, tak si vůbec rozmyslíte, jestli do té hospody a restaurace půjdete, protože tam budete sedět možná půl hodiny, hodinu a vlastně to nebude celý dávat smysl.
No ale přece jenom nevidíte to omezení otevírací doby a přísnější hygienická opatření jako sice bolestivý pro vás, ale přece jenom rozumný kompromis, protože na jaře byly restaurace zavřené úplně?
Nevidíme. My jsme rozumný kompromis viděli úplně opačně. My jsme viděli že my jsme byli schopni dodržovat všechna hygienická opatření, my jsme nebyli tím zdrojem té nákazy. Když se podíváte na data, tak jsme stejně rizikoví jako například práce v IT nebo práce ve skladu. A my jsme naopak navrhovali udělat takzvaný hloučkový retarder, protože to omezení, které přišlo na 10. hodinu, nám způsobovalo hloučky a my jsme navrhovali ministerstvu zdravotnictví, aby nám prodloužilo dobu konec provozní doby do 11. hodiny. A my potřebujeme opravdu pracovat s těmi hosty, i když odejdou z restaurace. V 10 hodin se tvořily hloučky a my jsme potřebovali tu 11. hodinu, aby hosté našli tu cestu domů v takovém jako pozvolném tempu. Takže 8. hodina vůbec nic neřeší a je to v 7 měsících opatření likvidační pro některé.
No a co byste tedy celkově navrhovali, jak byste si představovali provoz restaurací za současné situace, aby se co nejvíc zabránilo šíření nákazy?
Tak my na tom pracujeme velmi aktivně, máme koncept takzvané bezpečné restaurace a navrhujeme ministerstvu vnitra a důsledná hygienická opatření a klidně ať stát kontroluje, ať rozdává velké pokuty gastronomům, kteří toto nesplní, nebo hostům, kteří se podle toho nechovají. My doporučujeme nechat restaurační provoz otevřen, ale důsledně vlastně uplatňovat ta hygienická opatření. To je pro nás cesta i dopředu, i do dalších měsíců.
Uvádí Luboš Kastner, zástupce restauratérů z Asociace malých a středních podniků a garant platformy Moje restaurace. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A mezi důležitými protiepidemickými opatřeními, o kterých ministr zdravotnictví Roman Prymula na včerejší tiskové konferenci nemluvil, bylo omezení vstupu do obchodu a provozoven maximálně po 2 osobách. Výjimka se vztahuje na děti mladší 15 let, když doprovází zletilou osobu. Jinak platí, že ve stravovacích prostorách obchodních center budou moci spolu sedět u jednoho stolu maximálně 2 zákazníci a provozovny budou muset také ve svých prostorách vypnout bezdrátový internet. A jak to teď vypadá v jednom z nich? Obchodním centru, řekne z obchodního centra v Trutnově reportér Tomáš Lérinc. Dobrý den.
Hezký den, víte, dva lidi najednou jsem na ploše zatím neviděl, s výjimkou front u pokladen, kde se nakupující možná ze zvyku občas radí těsně za toho posledního. V takovém případě se prodavačky snaží zákazníky upozornit, ale ne vždycky si toho také personál obchodu všimne. Pokud jde o nošení roušek, tak i v tomhle ohledu je tu všechno tak, jak má být. Když se přemístíme k sousednímu jídelnímu koutu, tak ten není ani v tuhle dobu nějak extrémně plný. Lidí je tam tolik, že dodržet předepsané odstupy není problém a Wi-Fi síť je také přesně podle nařízení vypnutá. Ve zdejším obchodním centru jsou i menší obchody mezi pokladnami supermarketu a východem. Tam už ale někteří lidé jakoby zapomněli na to, kde jsou a zatímco na té velké ploše se viditelně snaží se k sobě moc nepřibližovat, tak tady už to tolik nefunguje. Z Trutnova Tomáš Lerin, Radiožurnál.
Děkujeme a my zveme do vysílání dalšího Tomáše. Tomáše Prouzu, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý den.
Dobrý den.
Počítáte s tím, že to zmíněné omezení na 2 lidi opravdu platí, i když o něm ministr Prymula včera výslovně nemluvil?
Počítáme s tím, upravili jsme i veškerá upozornění u vchodu, abychom to lidem připomínali. Stejně jako připomínáme nošení roušek a dodržování rozestupů. Takže já myslím, že to je věc, která smysl dává. Největší problém jsou ty jako velké skupiny lidí, kde k těm přenosům dochází aktivně. Takže toto je zrovna věc, která nám smysl dávala.
A pokud jde o rychlost těch přijímaných nařízení, dá se pochopit, že to bylo vlastně ze dne na den, vzhledem k tomu, jak vážná je situace zvláště v nemocnicích a že není ani den na to, aby se s utlumením epidemie váhalo.
Tak my to máme nacvičené už z jara, kdy se opatření vyhlašovala na tiskových konferencích 6-7 večer a platilo od půlnoci, takže den času je téměř luxus proti tomu, na co jsme byli zvyklí. Navíc o těchto věcech s námi pan minister Prymula mluvil dopředu, takže jsme na to byli připraveni, čekali jsme jenom na to oficiální potvrzení vládou.
A co z těch opatření, která jsme zaznamenali, tedy bude mít na jejich provoz největší vliv?
Největší vliv má strach lidí v hlavě. Ta opatření jsou vlastně marginální. Největší negativní dopad prostě má to, že lidi přestali vládě věřit, že má celou situaci pod kontrolou, začínají šetřit, zůstávají doma, neutrácejí. A to je to, co zabíjí obchody nebo restaurace.
No a setkávají se pracovníci provozoven, když tedy musí říkat, tohle se změní, tohle nesmíte, na tohle si dávejte pozor, tak setkávají se třeba i s nepochopením, protože pokud vím, tak vy jste před časem varoval před tím, že vlastně třeba spousta lidí je daleko agresivnějších než na jaře, odmítají nosit roušky a tak dále, tak jak je to s těmi novými opatřeními, pokud už máte nějaké čerstvé informace?
Tento problém zůstává. Je prostě poměrně výrazná skupina v úzovkách odmítačů roušek, jestli tam můžu nazvat, kteří to vnímají jako politickou otázku. Musím říct, že velmi dobře začala fungovat spolupráce s policií, začínají mnohem rychleji reagovat na případné agresivní zákazníky, protože zatímco na jaře lidi spíš zapomínali roušku nasadit, dneska je to opravdu aktivní nenošení, my se snažíme ty lidi upozorňovat, tam jsou ochranky, tak zase jsou ochranky, ale už došlo i k několika fyzickým konfliktům, takže pak voláme policii a ta většinou velmi rychle zasáhne.
A dá se to tedy tímhle způsobem utlumit celkově, když lidé vědí, že v případě nutnosti přijde i policie, tak si dávají větší pozor?
Já doufám, že ano, protože chápu, že lidi protestují z různých důvodů, ale protestovat tím, že ohrožují ostatní, je nesmírně nezodpovědné.
No a nakolik budou mít podle vás ta nová opatření vliv na hospodaření obchodů, obchodních center? Nebude to přece jenom pro mnohé lidi odrazující?
Dopady vidíme, v obchodních centrech jsou ty prodeje o třetinu, 40% nižší. Je vidět, že lidi začínají šetřit dokonce i na potravinách, kde taky už vidíme propady. Takže ve chvíli, kdy lidi nezačnou věřit tomu, že se situace začne zlepšovat, tak nechají se peněženky zavřené. Ta změna přijde ve chvíli, kdy uvidí, myslím si, výrazný pokles nákazy, kdy uvidí to, že vláda skutečně dotáhne kurzarbeit, aby měli jistotu zaměstnání i za pár měsíců. A to bude ta změna, kterou všichni čekáme.
Ale v každém případě jste v podstatě rádi, že ta opatření šla tímto způsobem, že vlastně nejsou obchodní centra jaksi zavřená úplně, jako to bylo na jaře?
Tak já myslím, že v tomto pan ministr zdravotnictví zafungoval velmi dobře, protože jeho prvotní nápad byl opět zavřeme obchodní centra. Když jsme s ním mluvili a snažili jsme se zjistit, co vlastně chce, a zjistili jsme, že se bojí toho zhlukování ve foodcourtech, zhlukování v různých odpočinkových prostorách. Tak jsme se dohodli na řešení, které udrží obchodní centra otevřené, ale zároveň vyřeší to, čeho se pan ministr Prymula bál.
Tak tolik Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Já vám děkuji, přeji hezké odpoledne.
Díky moc, hezké odpoledne všem.
Divadla mají před sebou poslední tři dny, kdy ještě mohou v omezeném režimu fungovat. Od pondělí se stejně jako kina, muzea či galerie do 25. října úplně uzavřou. Do Brna zdravím ředitele tamního Národního divadla Martina Glázera. Dobrý den.
Dobrý den.
Předpokládám, že jste s tím přinejmenším během několika uplynulých dní už víceméně počítali, že budete muset úplně zavřít, je to tak?
Není to úplně pravda. My jsme minulý týden se dozvěděli, že budou zakázány představení, kde se převážně zpívá. To začalo platit tento týden v pondělí a po pouhých dvou dnech, to znamená ve středu, už jsme měli zprávu, že se počítá se zavřením všech divadel. My jsme třeba v Národním divadle Brno upravili program probíhajícího Janáčkovského festivalu tak, aby ty koncertní programy, které nás čekají, byly bez zpěvu. Ale vlastně i tahle práce se ukázala, že byla zase zbytečná. Je to už asi třetí nebo čtvrtá změna programu.
Dnes a o víkendu ještě hrajete, jak jsem se díval do programu, tak končíte v neděli v Redutě představením velmi, velmi, velmi temný příběh. Jak temně, či optimisticky to vidíte do budoucna? Čekáte, že po 25. říjnu se divadla zase otevřou?
Já myslím, že tomu nevěří ani malé dítě, ta čísla jsou děsivá. Já chápu rozhodnutí těch, kteří jsou odborníky na epidemiologii, nicméně nechápu postoj vlády, když říká, že ruší volnočasové aktivity. Kulturní sektor není žádná volnočasová aktivita. Ten dopad na ekonomiku bude obrovský, protože kulturní sektor se podílí 3% na hrubém domácím produktu. To je víc, než má chemický průmysl a víc, než má potravinářský průmysl. Pracují v tom sektoru statisíce lidí, kteří jsou mnohdy, pokud nejsou zaměstnáni v těch státních nebo městských příspěvkových organizacích, naprosto zásadně existenčně ohroženi. A já si dovedu představit v té temné vizi, že otevřeme v lednu, nebo možná, a pan Primula to naznačuje, možná, že odepíšeme celou tu sezónu.
Pane řediteli, jaký byl zatím v tuhle sezónu zájem návštěvníků, kteří musí mít během představení nasazené roušky a musí se obejít bez přestávek a občerstvení? Podepsalo se to i na té dosavadní návštěvnosti?
My jsme v Národním divadle Brno začali hrát dokonce už 8. srpna, protože jsme si říkali, že diváci budou vyhladovělí po kultuře. A přestože ta čísla byla na houpačce, tak ten zájem diváků evidentní byl. A to, co jsme zažívali na každém představení, kdy diváci byť orouškovaní, s povinnou dezinfekcí, rozdělení do sektorů, tak byli šťastní, že pro ně to divadlo hrajeme. Září bývá obecně prodejně slabší měsíc, ale ta čísla byla v podstatě stejná jako v minulých měsících září, čili diváci evidentně kulturu potřebují a chtěli jí mít.
A jak teď aktuálně budete divákům ten výpadek kompenzovat? Rušíte představení úplně nebo je přesunete na jindy?
My to musíme zvážit, ale s největší pravděpodobností budeme postupovat stejně jako na jaře. Právě protože pro nás je nejhorší to, že my nevíme, co bude platit. My jsme včera měli setkání s panem ministrem Zaorálkem a apelovali jsme na něj, aby vláda řekla jasná dlouhodobá pravidla. Ne to, že jeden den něco řeknu za 3 dny, je něco jiného. My můžeme teďka zkusit zase přesunout celý plán 14 dní později, aby jsme za 10 dní se dozvěděli, že to bude platit dalších 14 dní. To prostě nejde, to není ani už dominový efekt, to je vlna tsunami. My s velkou pravděpodobností tedy až na nějaké výjimky budeme ta představení rušit bez náhrady, protože my hrajeme ve 3 budovách v podstatě každý den. Budeme divákům vracet vstupné a budeme je prosit, aby se vrátili hned, jak to bude možné, zpátky do hledišť našich divadel, ale viděli jsme v těch posledních dnech, možná v posledních 2-3 týdnech, že diváci jsou opravdu jako vystrašení a zatímco předtím chodili na poslední chvíli si koupit ty lístky, tak teď ta prodejnost s každým dalším dnem klesala a klesala.
A jak se to celé dotkne herců?
Pardon, já jsem vás neslyšel.
Jak se ty změny, to momentální zavírání divadel dotkne herců?
Našich kmenových zaměstnanců se to nedotkne. V tuhle chvíli je možné zkoušet, takže my budeme dokončovat inscenace, které jsou rozjeté. Já třeba sám teď mám v uvozovkách 14 dní před premiérou Kunderovy hry Majitelé klíčů, takže jsme rádi, že ty projekty můžeme dotáhnout. Naši externí spolupracovníci, herci na volné noze, kteří hostují v činohře, v opeře, jsou samozřejmě teďka ve velmi složité situaci, protože my jako veřejná příspěvková organizace máme nastavené nějak smlouvy. Platíme je za výkony v představeních. Pokud ty výkony nebudou, protože nemůžeme hrát, tak my nemáme vlastně legitimní nástroj, jak jim peníze poslat. Není za co. Takže tito kolegové jsou teďka velmi ohrožení a my jsme apelovali na pana ministra, aby řešil situaci umělců na volné noze a řešil i situaci všech kolegů z těch obslužných technických profesí.
Tak to byl vzkaz ředitele Národního divadla v Brně Martina Glázra. Já vám děkuji, že jste si našel čas.
Děkuji za pozvání.
Hezké odpoledne. Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Vládní opatření proti šíření koronaviru znovu ovlivňují mimo jiné i věřící. Počet lidí při bohoslužbách je zatím omezený na 100 a od pondělí ještě klesne. Jsou tak potřeba rezervace. Faráři i návštěvníci kostelů si navíc musí zvykat na zákaz zpěvu. Toho jsou přitom při nejmenším především víkendové bohoslužby plné.
Pravidelná bohoslužba v kostele svatého Jakuba v Červeném Kostelci. První, na kterou farnost kvůli zpřísněným epidemiologickým opatřením znovu zavedla systém rezervací.
Teď zbylo jenom pár míst a potom ty další dny už jsou vlastně všechny obsazené.
Vysvětluje farář Miloslav Brehel. Na některé jeho mše chodilo i 700 věřících a aby uspokojil alespoň většinu z nich, v některých dnech počet bohoslužeb rozšířil.
Jsme přidávali přímo v neděli 2 bohoslužby v 11 a potom v 18 a navíc jsme ještě přidali taky v sobotu večer.
Na rezervace už si lidé zvykli při první vlně na jaře. Novinkou je ale prověřící zákaz zpěvu. Ten je přitom důležitou součástí většiny bohoslužeb.
Přímo některé ty texty jsou psány proto, aby se zpívaly, takže nejsou určeny pro čtení. Je to podobně, jako kdybychom chtěli recitovat třeba Skákal pes nebo jiné písně.
Farář Miloslav Brhel tak bohoslužby kvůli zákazu zpěvu musel upravit. Některé popěvky vynechal, jiné texty se nově pouze recitují. Některým věřícím změna tolik nevadí, třeba Jiřímu Kábrtovi ale absence zpěvu chybí, i protože 52 let zpíval v chrámovém sboru.
Ten liturgický zpěv k tým všesvatý patří, každá tak nějak ta sloka, která navazuje na tu liturgii, má svý nějaký opodstatnění.
Od pondělí se navíc počet účastníků bohoslužeb snižuje na 10 a drtivá většina věřících tak bude muset zůstat doma. Třeba tady v Červeném Kostelci ale mají malou výhodu. Z bohoslužeb totiž farnost nabízí internetové online přenosy. Z Náchodska Václav Plecháček, Radiožurnál.
A já pro vás mám jednu horkou aktualitu z tiskové konference premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Předseda vlády řekl, že buď budou všichni dodržovat opatření proti koronaviru, nebo je vláda bude muset zpřísnit. Nevyloučil ani kompletní uzavření české ekonomiky. Tak takový byl speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronavirovým opatřením vlády. Za všechny, kteří tento pořad připravovali, se loučí Tomáš Pavlíček. Víc než kdy jindy vám doporučuji aplikaci Můj rozhlas, kde si můžete celou relaci poslechnout kdykoliv. A já se na vás znovu těším po 18. hodině.